Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje tęsime pokalbius apie Alfa kursą ir noriu pristatyti seserį Salezietę, Liuciją Grybaitę iš Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto. Sveiki, sesė.
Sveiki.
Šiandien kalbėsime tema, kas yra bažnyčia. Taigi, mėla sesė, įprasta manyti, kad bažnyčia tai tik popiežius, vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai. Juk toks svarstymas nėra tikslus. Kas sudaro bažnyčią?
Iš tikrųjų, žodis bažnyčia, kai mes ištariam šį žodį, mes turbūt žinom, kad yra dvi savokos. Jeigu yra bažnyčia ir mes ją įvardiname iš mažosios raidės, kai rašome, tai yra tas pastatas, ta vieta, į kurią krikščionys renkasi maldai. Ir jeigu mes rašome bažnyčią iš didžiosios raidės, tai nusako bendruomenę. Žodis bažnyčia yra kilęs iš graikų kalbos žodžio eklezija, surinkimas. Čia labai svarbus dalykas pabrėžti, kad tai yra ne susirinkimas, bet surinkimas. Nes susirinkimą nusprendžiame mes patys. Susiskambinam su draugais ir sakom, va, susitikime, švesime ar važiuosime ir susirinkame. Surinkimas reiškia, kažkas mūsų surinko. Tai bažnyčia iš didžiosios raidės yra surinkta Jėzaus bendruomenė. Bažnyčia, istoriškai žinome, kad įsteigė Jėzus Kristus, ar ne? Jis išsirenka apaštalus, paskiria apaštalų vyresnėjį Petrą, visada jis sako 11 ir Petras, ir štai jis sako, Petrai, tu esi uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Taigi, kasgi yra ta bažnyčia, kas sudaro tą bažnyčią? Iki antrojo Vatikano susirinkimo iš tikrųjų bažnyčia buvo vaizduojama kaip, na, jeigu taip galima pasakyti, trikampis toksai hierarchinė, visiškai hierarchinė, tik hierarchinė tarytum struktūra, kurios pačiam viršuje yra popiežius, toliau kardinolai, toliau kas ten eina vyskupai, kunigai, diakonai, vienuoliai, na ir paskui jau apačioje visiškai yra eiliniai tikintieji, kaip sako. Ir šitas požiūris yra visiškai neteisingas, jis yra viduramžiškas, susiformavęs amžių bėgyje dėl tam tikrų istorinių aplinkybių. Jeigu mes žvelgiame į pirminę bažnyčią, pirmykščią bažnyčią, kurią įsteigė Jėzus ir paskui kūrė apaštalai, ypatingai apaštalas Paulius savo kelionėse, kur įsteigė bendruomenės, po to rašo jiems laiškus ir turi visą laiką ryšį su tomis pirmomis krikščionių bendruomenėmis. Ten visiškai buvo kita struktūra ir ačiū Dievui, prie tos struktūros mes po antro Vatikano susirinkimo grįžtame. Kokia kitai struktūra? Tai reiškia, kad krikščionių bendruomenės, tai yra bažnyčios, didesnės ar mažesnės, centre yra Kristus. O aplink jį, vat, net ir labai taip simboliškai altorius, ar ne, jis net ir dabar atsukomės, kunigas nebeaukoja mišių nusisukęs ir altorius nėra atskirtas nuo žmonių, o mes aplink altorių, aplink stalą. Tai kaip altorius simbolizuoja Kristų, o aplink jį mes visi, tai lygiai taip pat ir yra bažnyčios teisinga struktūra. Viduryje Kristus, aplink Kristų esame mes visi, nuo popiežiaus Pranciškaus iki tos paskutinės močiutės ar senuko, kuris kažkokiam kaimo užkampyje gyvena ir garbina Dievą. Mes visiškai vienodai krikščionys ir visiškai vienodai atsakingi už savo krikščionišką pašaukimą. Vėl kartoju, nuo popiežiaus Pranciškaus iki senolio ar senolės, nebaigusios nei gal pradinės mokyklos. Kodėl mes vienodi? Todėl, kad visi esam vienodai panardinti, mirę nuodėmiai ir atgimę malonės gyvenimui per krikštą. Juk popiežius Pranciškus nėra labiau pakrikštytas negu mano močiutė. Vienodai galiojantis vienodas krikštas. Krikštas yra vartai ir pamatas mūsų krikščioniškos tapatybės. Daugiau mūsų krikščioniškai tapatybei po krikšto mes negalim nieko pridėti. Visi kiti sakramentai yra jau mūsų krikščioniško kelio išraiška ir pagalba gyventi krikščioniškai. Bet pilnutinai, absoliučiai krikščionimi mes tampame krikštu. Taigi, aplink tą Kristų mūsų centrą esame visi vienodai dėmesio su skirtingom pareigom. Popiežiaus Pranciškaus pareigos yra ganėtinai skirtingos nuo klebono pareigų. Klebono pareigos yra ganėtinai skirtingos nuo pasauliečio krikščionio pareigų. Ir kiekvienas mes turim savo pašaukimą, savo krikščionišką pašaukimą išgyventi pagal savo specifinį pašaukimą, tai yra gyvenimo forma krikščioniška. Bet mes visi esam vienodai atsakingi ir Dievo akivaizdoje visi vienodai lygus su skirtingom pareigom. Taigi ne tik, kaip jūs sakot, ar ne, tik popiežius, vyskupai ten ir kunigai. Tai kiek yra popiežių, ačiū Dievui vienas, vyskupų ten keli tūkstančiai, kunigų keli šimtai tūkstančių, o Dievo tauta kaip tik yra pats pagrindinis kūno, kaip pasakyt, gabalas, jeigu tai būtų galima pasakyti, kūnas, kuris sudaro, tai yra visi, mes sakom, pasauliečiai, ar ne, ne dvasininkai, jie yra. Ir dvasininkie yra, kad tarnautų pasauliečiam, o ne kad pasauliečiai tarnautų dvasininkam.
Taigi kiekvienas pakrikštytasis žmogus turi suprasti, kad jis ir yra, jis ir sudaro bažnyčios dalį.
Taip, jis ir yra bažnyčia, taip.
O kaip reikia suprasti, kad bažnyčia tai yra mistinis Kristaus kūnas?
Na, todėl, kad bažnyčia nėra vien tik tai žmogiška institucija. Ką dabar labai dažnai tenka, na, ar išgirsti ypatingai, jeigu mes kalbam apie kažkokius bažnyčios sopulius, tai jeigu mes matysime bažnyčią tik kaip žmogišką instituciją, tada apie jokį mistinį Kristaus kūną mes negalime kalbėti. Čia vėlgi reikia žiūrėti, kas sudaro bažnyčią. Bažnyčią sudaro visi pakrikštytieji žemėje, visi iškeliavę į amžinybę esantis Dieve, tai yra tie, kurie yra, jų sielos jau yra Dieve. Bažnyčiai nepriklauso tik pragaras. Tai, kai mes suvokiam, kas yra, kai mes kalbam, kas yra pragaras, mum tai yra slėpinys. Bažnyčia sako, kad Jėzus sakė, kad tikrai yra pragaras, bet kas yra pragare, mes nežinom, tačiau tik tai, jeigu kažkas yra pragare, tik tai ir nepriklauso bažnyčiai. Ir mes turim šventuosius, kuriuos oficialiai mūsų broliai ir sesės jau iškeliavė į amžinybę ir mes su jais bendraujam maldoje, štai nesenai turėjom šventą Antaną, daug šimtai šventųjų, kuriuos meldžiamės, kurių biografiją žinom, bet nepamirškim, kad mūsų seneliai, mūsų prieš mus gyvenę žmonės, kurių gal mes nei vardų nežinom, nei biografijų nežinom, bet jie visi yra šventieji, nes Dieve nešventumo nėra. Ir tai yra taip pat bažnyčia. Per maldą mes su jais bendraujame ir todėl mes esam mistinis Kristaus kūnas, todėl kad maldos dėka mes turime tiesioginį realų ryšį su anapusybe, su angamte, su amžinybe ir yra laikinoji bažnyčia, keliaujančioji ir ten yra ir nuodėmės ir nuopolio, ir čia būtų dar kita tema, gal galėsim paliesti, ir yra šventųjų bažnyčia, triumfuojanti bažnyčia, kuri yra jau amžinybėje. Maldos dėka šitos dvi bažnyčios laiko ir amžinybės susitinka. Štai kodėl mes priklausom mistiniam Kristaus kūnui.
Kaip žmogiškajam kūne pažeidus vieną vietą skauda visam kūnui, taip yra ir su mistiniu Kristaus kūnu?
Be abejo, iš tikrųjų, mes nežinom, kieno, jeigu pradėt nuo pozityvumo, mes nežinom, kieno maldos, kieno aukos mums laimėjo, mums suteikė tikėjimo malonę ištvermės. Net ir visuose kituose dalykuose, pavyzdžiui, štai mes minėjom gedulo ir vilties dieną. Ir net logiškai mąstant, mes galim suvokti, kad mes dabar gyvename iš to, ką mūsų seneliai miškuose, partizanai, tremtiniai iškentėjo ir mirė už mūsų laisvę. Tai pozityvas, ar ne ta prasme, kad paukota kančia iš meilės Dievui ir tėviniai žmonės atidavę gyvybę, jų auka nenuėjo veltui. Štai mes džiaugiamės laisvę, daug Dievę, kad mokėtume ją naudotis. Lygiai taip pat mes nežinom, koks sunkumas ir koks blogis gali turėti kažkokias pasekmes. Neatsitiktinai bažnyčios mokymas kalba apie kolektyvinę nuodėmę, ar ne? Kažkur kažkas priema neteisingą sprendimą ekologijos atžvilgiu, ar, nežinau, karinį smurtą ir pasekmes nuvilnyja visiškai nekaltiem žmonėm. Dėmesio tai ne Dievas baudžia. Būtų labai svarbu tą žinot, visada pabrėžiu, kad kai tik kažkas atsitinka, sako, va čia Dievo bausmė. Dievas yra meilė, Dievas nebaudžia. Bet kadangi mes sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, ir visa tai, kas mumyse, tai yra žmoguje, neteisinga ir nuodėminga, turi pasekmes. Lygiai taip, kas visa tai, kas žmoguje yra šventa ir teisinga ir iš meilės, taip pat turi pasekmes. Tai tos negatyvūs dalykai, nuodėmė, nusikaltimai taip pat turi pasekmes ir paliečia visą mistinį Kristaus kūną. Dėl to, ar ne, kažkur neteisingai priimti sprendimai ir Afrikoje badauja žmonės, ar ne? Taip, tai yra mistinio Kristaus kūno kančia.
Kodėl bažnyčia yra vadinama motina?
Na, iš tikrųjų, tai yra labai gili, net ne tradicija, o susivokimas, kurio ištakas mes matome ant Kalvarijos kalno, kada Jėzus merdėdamas palieka savo mylimiausiam mokiniu Jonui savo motiną Mariją ir Marijai paveda Joną. Bažnyčia amžių bėgėje tai iš karto išskaitė kaip Marijos asmenyje, kaip ta, kuri globoja motiniškai visus Jėzaus sekėjus, taip kaip ji globojo ir augino Jėzų, ir Jone, kaip prototipe, mato visą bažnyčią, visus atpirktuosius. Ir iš tikrųjų Jėzus įsteigė visus sakramentus, gydomuosius, mes vadiname krikščioninimo sakramentus, kad galėtume pažinti Jėzaus mokymą, galėtume jį gilintis ir galėtume juo gyventi. Tai yra globa, tai yra meilė, tai yra rūpestis. O kas globoja žmogų, kas labiausiai myli žmogų, kas labiausiai rūpinasi? Nieko, kai norim kalbėti apie tobuliausią meilę, dėja mes kalbam, ir ačiū Dievui, kalbam apie motinos meilę. Nes pačioj gražiausioj vyro ir moters meilė yra labai daug egoizmo, daug suinteresuotumo ir daug gavimo atgal. Tuo tarpu motinos meilė labai dažnai yra visiškai nesuinteresuota ir turbūt labiausiai panašiai Dievo meilė. Tai mes norėdami nusakyti, kaip Dievas mus myli ir matydami tai, ką Dievas mums davė per bažnyčią, ką Jėzus paliko, mes ir sakom, kad bažnyčia yra ta motina, kuri mūsų dvasia, mūsų gyvenimu ir laike amžinybėje rūpinasi, kad mes galėtume kiek galima geriau pragyventi taip gyvenimą, kad būtume laimingi jau čia žemėje ir amžinybėje.
Tikėjimo išpažinime yra sakoma, kad bažnyčia yra viena šventa visuotinė ir apaštalinė. Ar galėtumėt paaiškinti, pradedant, kas tai yra, kodėl jinai viena?
Kodėl jinai yra viena? Kai su jaunimu aš kalbu visada, labai drąsiai sakau, mielas jaunime, Jėzus neįsteigė katalikų bažnyčios ir jie tada žiūri mane. Jėzus neįsteigė nei protestantų bažnyčios, nei ortodoksų, nei rytų, nei vakarų bažnyčios. Jėzus įsteigė bažnyčią. Ir kaip žinom, istoriškai pirmas tūkstantmetis buvo tiesiog krikščionis. Nuo Antiochijos laikų, kada buvo pradėta bendruomenė, naujo kelio sekėjai iš pradžių, o po to jie imti vadinti krikščionimis. Ir kadangi mes esame žmonės, istorijos bėgyje ir nuodėmė ir nesutarimai, susiskaldimai privedė prie to, kad įvyko pirmasis skilimas krikščionių, rytų ir vakarų bažnyčios atsiskyrė, tai vadinasi rytų ir vakarų. Istoriškai taip jau lėmė, kad vakarų bažnyčia, tai yra pasivadinusi katalikų bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia su popiežiumi, išsaugojo paveldą ir Jėzaus mokymo, kiek įmanoma žmogiškai pilnatvę. Tai yra, kad bažnyčia išliko vieninga vakarų. Tas vienumas yra su Petro primatu, tai reiškia popiežiaus primatu. Ir nėra Lietuvos katalikų bažnyčios, nėra Japonijos katalikų bažnyčios ar Indijos katalikų bažnyčios. Ta labai gera yra pamatyti, pavyzdžiui, studijuojant Romoje, kur suvažiuoja viso pasaulio katalikai ir tikrai ar Švento Petro aikštė, ir man pačiai, kai teko studijuoti, tai šalia manęs iš vienos pusės Japonė, iš kitos pusės Lotynų Amerikietė, Indė, nežinau, Afrikietė, ir mus jungia daug daugiau negu kad skiria, nors skirtumai yra milžiniški nuo kultūrinių iki visokių. Tai tas vienumas yra, kad mes priimame bažnyčios paveldą, mokymą ir tą struktūrą, kurią sukūrė Jėzus, tai yra apaštalų įsteigta bažnyčia su popiežiaus, tai yra vyriausiojo ganytojo primatu. Ir tai nėra nacionalinės bažnyčios. Tas yra labai svarbu. Viena. A toliau kokia?
O tai dėl to šventumo jau.
O dabar dėl šventumo, kaip yra nuostavu. Labai, labai aktualus klausimas. Ir čia reikia būti labai realistais. Kodėl yra šventa? Paskutiniu metu mes girdėjom ir girdėme daug labai skaudžių nuodėmių padarytų bažnyčios viduje. Ir sakom, čia net nekvepia šventumu. Čia yra papiktinimas, čia yra nuodėmė, čia yra mistinio, vat mes kalbėjom, ar ne, mistinio Kristaus kūno žaizdos. Ir vis tik tai šita bažnyčia su tais nusidėjėliais, kuriame esu ir aš, ir kitas, ir mes visi, tai neaiškia, kad mes tas baisias nuodėmės darėm, bet mes kitas nuodėmės darom. Mes visi esame šventos bažnyčios nariai. Kodėl? Todėl, kad Jėzus ją įsteigė ir už visas mūsų nuodėmes, va čia yra esmė, už visas mūsų nuodėmes, padarytas nuo pat bažnyčios pradžios iki tos, kurios bus iki laikų pabaigos, jis sumokėjo kainą, nuplovė savo krauju. Kai mus ištinka nuodėmės patirtis, mes privalome tą nuodėmę atnešti prie Jėzaus kryžiaus. Atnešti ir atiduoti jam, kad jo auka už mano nuodėmę nenueitų veltui. Bažnyčios tėvas vienas yra pasakęs labai teisingą frazę, ir aš ją visada, kai kalbu apie bažnyčią, ją cituoju. Jisai sakė, kad bažnyčia yra šventa prostitutė. Šventa, todėl kad Jėzaus įsteigta ir Jėzaus krauju nuplauta. Kai sakom šitą žodį prostitucija, nereikia galvoti vien apie seksualinį lygmenį, tai reiškia, tai yra neištikimybė, tai reiškia išdavystė, tai reiškia veidmainystė. Ir šitų dalykų fiziniai, dvasiniai, psichologiniam lygmenį visi mes patiriam. Mes visi esam neištikimi nei Dievui, nei vieni kitiem, nei sau. Mes visada kovojam su nuodėme, mes padarom mažesnės ar didesnės klaidas. Tai bažnyčioje yra šventumas ir nuodėme. Ir tai yra persipinta ir tai yra kartu. Man labai patinka viena ikona, įvaizdis bažnyčios. Iš istorijos žinom, kad kai Jėzus prisikelė ir Marija Magdalena pirma turi prisikėlusio Jėzaus patirtį, ji grįžta ir pasako apaštalam, žiūrėkit, broliai, Jėzus tikrai prisikėlė. Aišku, jie netiki. Ir du apaštalai, tai yra Petras, kuris yra institucijos galva, nes jau bažnyčia yra, ir Jonas, kuris išbuvo prie kryžiaus vienintelis, jauniausias ir mylimiausias, kuris liko ištikimas Jėzui. Labai įdomu, bėga tas, kuris tris kartus įsižadėjo, ir bėga tas, kuris liko ištikimas iki galo, tie, sakyčiau, apaštalų rėmai, ar ne? Abudu bėga prie kapo. Pirmas atbėga Jonas. Mes galim sakyti, kodėl, gal kad jaunesnis, mūsų interpretacijos. Mes tik istoriškai žinom, kad pirmas atbėga Jonas. Ir ką jis daro? Jis neina į kapą. Jis laukia, kol atbėgs Petras. Nes Petras yra bendruomenės galva. Ir Petras pirmas įeina į kapą, jie būtų pamato drobulės ir įtiki. Štai šituose dviejuose vyruose yra bažnyčios dviejų kelių, dviejų patirčių ikonos. Petrinė bažnyčia ir Joninė bažnyčia. Petrinė bažnyčia yra institucinė. Mes turime vis tik tai struktūrą ir bažnyčia nėra vien tik tai demokratinė. Labai aiškiai yra taip nusakytos pareigybės, atsakomybės, kaip jau kalbėjom. Ir nežinau, pradedant nuo Vatikano struktūros iki, kai jaunavedžiam reikia tuoktis, kiek reikia užpildyti visokių dokumentų, kiek reikia visokių paukščiukų pridėti, kiek reikia ar net nešti popierių ir taip toliau. Visa šita struktūra, apie ką bekalbėtume, jinai reikalinga, nes kitaip būtų chaosas, kitaip būtų neįmanoma, net turgų yra kažkokia struktūra. Ir šita struktūra kartais vėluoja, kartais tie įstatymai, įsakymai, potvarkime, sako bažnyčia konservatyvi. Jinai turi 2000 metų patirtį, tai jos ir neskubėjimas, ir jos apgalvojimas mes labai sprendžiam iš 10-15 metų perspektyvos. Pasitikėkim 2000 metų patirtimi ir bažnyčia tikrai nebus įstatymuose avangarduose, bet jinai per 2000 metų dar nesugriuvo net ir kaip institucija. Ir negali sugriūti, nes tai yra ne vien tik tai žmogiška institucija. Tačiau ta hierarchinė, ta institucinė struktūra, jie reikia pripažinti, kad ne visada yra tobula. Yra joninė bažnyčia, tai yra charizminė bažnyčia. Tai yra visi šventieji, visos iniciatyvos. Visi dalykai čia net neįmanoma papasakot trumpai ar ne. Kiekvienas šventasis, kuris pranokdavo savo laikmetį, savo įžvalgom, iniciatyvom, veikla. Ir kartais net ir nesuprasdavo, nežinau, aš galvoju apie savo kunigą Bosko, mūsų steigėją ar ne, kuris 19 amžiui pamatęs, kaip jaunimas Turino miesto vaikai yra išnaudojami, Turino miestą pastatė praktiškai vaikai, kaip jis juos pradėjo rinkti, su jais būt, gatvėse vaikščiot, ir jo bendraproliai kunigai iš visos geros valios galvojo, kad jis išprotėjo, nes kunigui nedaro šitaip. Ir viskupas ne visada jį suprato. Tai štai charizminė bažnyčia ir institucinė. Bet nežiūrint visų šitų įtampų, kartais tarp charizminės ir institucinės bažnyčios būna įtampos, bet kadangi tarp šitas dvi bažnyčias sulipdo šventoji dvasia ir tos įtampos ir tie nesusipratimai atėjus laiko įsisprendžia ir vis tiek Dievo planas vienaip ar kitaip įvyksta. Tai kai mes sakom, kad šventa, mes turim suvokti, kad šventumas nėra klaidų nedarimas ir nuodėmių nedarimas. Tokio žmogaus nėra be Marijos. Šventumas yra suklydus sakyti, Dieve, pasigailėk manęs nusidėlės, Dieve, priemu tavo gailestingumą, priemu tavo atleidimą ir pradedu iš naujo. Tai tol, kol bažnyčioj esame ir taip elgiamės, naudojamės atgailos sakramentu, naudojamės Eucharistijos sakramentu ir užnuodėme, atgailaujame, o įkvėpimams stengiamės paklust, tol bažnyčia yra šventa.
Visuotinė yra apaštalinė.
Na tai čia tas pats turbūt truputį ką jau ir kalbėjau, kad mes esame apaštalų bažnyčia, nesam vietinė ir mūsų viso pasaulio centras yra geografiškai Vatikane, kur yra vyriausiasis ganytojas, popiežius, šiuo metu popiežius Pranciškus, koks bebūtų ar ne, tai yra ir apaštalų sostas.
Kokia yra sekmadienio šventimo bažnyčioje prasmė? Kodėl reikia eiti sekmadienį bažnyčią?
Labai paprastas atsakymas. Krikščionis švenčia sekmadienį kaip mažasis velykas, todėl kad pirmąją savaitės dieną, sekmadienis turbūt visi žinom, kad krikščionim, bet tai nėra septinta diena, tai nėra pabaiga savaitės, tai yra savaitės pradžia. Labai gerai sako, mes lietuvių kalboje sekmadienis, gal nuo sekminių, toks žodis dar nelabai mums aiškiai gal nusakantis kokia tai diena, bet štai mes turim ir Sunday ir geriausia yra arba Domenika, viešpaties diena, saulės diena, o geriausia aišku rusų kalboje, kada sako prisikėlimas ir vaskrisenija. Ir įsivaizduokim, kad tas pats baisiausias Stalinas, kuris įsakė milijonų žudyt, jis negalėjo panaudoti kito žodžio ir sakė prisikėlimo dieną, taip ir taip, turėjo vartoti šitą žodį. Tai prisikėlimo diena, pirmąją savaitės dieną Jėzus prisikelia ir kiekvienas sekmadienis yra mažosios velykos. Mes minime esminį dalyką Jėzaus prisikėlimą ir tai yra mūsų tikėjimo pamatas, kad ir mes kelsimės.
O dar yra kažkokių įsipareigojimų bažnyčios atžvilgių be sekmadienio šventimo?
Visada įsipareigojimas kyla iš sąmoningumo. tokį, kokį kelia žmogus, jeigu jisai jaučia, kad bažnyčia yra, kaip jūs sakot, motina, kad bažnyčia yra ta, kuri duoda, o ne į tą, kurią aš ateinu pasijimt, kaip į maksimą nusipirkti sakramentų, nežinau, dar kažko, man reikia krikšto, reikia santokos, paskui kokio jubilėjaus ir laidotuvių. Tai jeigu bažnyčioje aš dalyvauju, esu įsijungęs į bendruomenę, tada mano sąmoningumas didėja. Čia vėlgi, kaip ir bet kur kitur, ar būtų kolektyvas, negalima sulyginti, tai yra daug daugiau negu darbo kolektyvas, bet taip jau yra, žmonės yra, kurie duoda ir yra žmonės, kurie ima. Tai tiesiog manau, kad pasakiau viską, nes tikrai yra žmonių, kurie parapijoje sako, aš kai kalbu su jaunimu ar su suaugusiais, sakau, mes labai kritikuojam ir reikalaujam iš bažnyčios, bet sakau, o jūs kada nors paklausėt savo klebono, o kaip jūs gyvenat klebone? O gal ateikit pas mus vakarienės, o gal galim, o kuo galim padėti parapijai? Tiesiog užreikit, sakau, į zakristiją ir pasiklauskit, o kuo aš galiu prisidėti? Gal nedrįstat, nebijokit, tik pradžiuginsit. Na va, nes mes labai mokam kritikuoti reikalauti iš kunigų, bet kiek mes įsijungiam į parapijos bendruomenę, ir čia būtų galima pagalvoti ir tikrai prisidėti. O darbo ir bendrystės, ir tie, kurie įsijungia, tie, kurie gyvena bendruomenėje, parapijoje, maldos grupėse ar kažkur, visi būna tikrai džiugesio atsiranda daugiau. Niekas nesako, oi, kai buvo, aš bent jau negirdėjau per tiek laiko, kiek esu bažnyčioje, esu jau nemažai, kad oi, kai buvo gerai, kol nesilankiau bažnyčioje, negyvenau krikščioniškai ir neturėjau jokios bendruomenės. Aš žiūrėdavau serialus ir buvo skaitydavau ten visus horoskopus ir buvo gera, aš čia, aišku, parodijuoju. O dabar, va, atvirkščiai sako, Dieve, kaip pasikeitė viskas ir atrodo, nu kaip gerai, kad dabar turiu su kuo ir melstis, ir iš esmės kalbėtis, ir kartu keliaut, ir šlovinti Dievą, tik tai pozityviai.
Kodėl žmonės bando išvengti tų įsipareigojimų, ar nepažįsta dėl to, kad nežino?
Manau, kad taip. Manau, čia abipusis dalykas. Aš negaliu norėti to, ko nepažįstu. Visiškai taip. Ir čia ir net ir bažnyčios, ir kunigai, ir bendruomenės, kas yra, tikrai mes turėtume būti aktyvesni ir pakviest. Neįkyriai piršt, neįkyriai siūlyt, ne kažkaip ten, bet nebijot ir paprašyt pagalbos, nes paprastai žmogus net ir būna patenkintas, jeigu jis įvertintas kažkokios rytį, aš nežinau, ar papuošt altorius, gal floristas tenai, gal kažką nudažyti, jeigu prie meno, gal, nežinau, žolę nupjaut kokiam vyrui, jisai jausis patenkintas, kad galėjo padėt. Tai ir paprašyt, ir įvertint, o iš kitos pusės žmonės viskas atsiranda pabandžius, kaip ir visur kur. Mes nieko nenorim, ko nepatyrėm. Nes kartais tikrai ta bažnyčia yra suprantama, kaip atsiklaupus kalbėt, visą laiką jaustis nuodėmingu tokiu, nevertu. Ir tikrai, jeigu aš padariau nuodėmę, tai jeigu aš turiu kažkokių gyvenimo problemų, tai aš jau čia netinkamas bažnyčiai. Bažnyčia eina kažkokie tokie super šventi kažkokie ten tokie, arba kiti galvoja kažkokie nenuoširdus, veidmainiai. Tai iš tikrųjų visiškai ne. Kuo daugiau ir kuo mažiau problemų, bet mums visiems absoliučiai reikalingas Dievas. Ir tiesiog manyčiau, kad to aktyvumo socialinio mums visame kame trūksta, tai dėl to ir bažnyčioje, tai čia esam visuomenės dalis.
Bažnyčia buvo įsteigta kaip Kristaus laikais, pirmųjų apaštalų laikais, ar jinai ir liko tokia pati kaip įsteigta, ar jinai per amžius kito?
Na, čia labai platus klausimas, be abejonės, kad jinai yra dalykai, kurie kito ir yra dalykai, kurie nekinta, ar ne? Tai yra pagrindinės tikėjimo tiesos, ar ne, kad Jėzus Kristus yra mūsų viešpats, vienatinis Dievo sūnus, gelbėtojas, mūsų atpirkėjas, kad Marija yra Jėzaus motina, kad Jėzus gimė pradėtas iš šventosios dvasios, kaip įsteigta bažnyčia. Yra dalykai, kurie nekinta. Ir yra evangelizacijos formos, pateikimas, dvasingumai, kur yra kolosalinė, labai didelė patirtis ir kiekvienas laikmetis turi savo išraišką ir pamaldumą, pavyzdžiui, štai mes 20 amžiui, kaip išplito pamaldumas į Jėzaus gailestingumą, ar ne, Jėzau pasitikiu tavimi. Tai kiekviename amžiuje bažnyčia atliepia į to amžiaus žmonių poreikius. Tai kinta išraiškos būdas, bet esmė ir išlieka ta pati.
Ta pati galime pasakyti ir apie įvairiose tautose, liaudiškai pamaldumą, ar ne,
abejo,
ten yra formos.
Be abejo, taip, ten yra formos, ten yra ir dabar tikrai, nežinau, mes gal nesimelstume taip, kaip meldėsi 19 amžiui, pavyzdžiui, ar ne, arba tikrai reikia, bažnyčia negali melstis taip, kaip meldžiasi 70-mečiai ar 80-mečiai, nors tikrai būna gražu, kai atranda tas ir senovinės giesmės ir viską atranda visą tą lobį, ir, bet iš tikrųjų tai jau yra tam tikri atskiros patirtis, bet tai jau negali būti priimta. Ar ne? Mes neįsivaizdavo, gal prieš karinę Lietuvą, kad, pavyzdžiui, dabar jaunimas su gitarom. Tai nereiškia, kad, ką mes žinom, kaip bus ateity. Tai va, yra dalykai, kurie atsiranda, kinta formos, bet nesmė.
O jūsų pačios požiūris į bažnyčią pastaruoju metu, ar per visą jūsų vienuolystės laikotarpį, ar jisai kito?
Aš manyčiau, kad taip, ta prasme, jis gal kito, tai reiškia, įvardinčiau žodžiu, gilėjo. Nusakyčiau savo patirtį, aš nuo 10 metų tokiam samoningam, kaip gali būti 10 paauglystės amžiaus vaikas, paskui paauglė, kaip gali priimti ir supras, bet tikrai didžiulė laimė, kad galėjau dalyvauti jau pogrindinėje bažnyčioje, tai reiškia dar sovietiniais laikais. Ir tada bažnyčia, aišku, mano gyvenime buvo, kaip ir turbūt absoliučiai daugelio tuo metu tikinčiųjų, katalikybės ir lietuvybės toks bastionas. Ir mačiau tuos žmonės, kuriem Dievas ir tėvynė, abudu tas toks kaip ir pasipriešinimo, ar ne, kova už Dievą ir tėvynę, ar ne. Tai vienas buvo etapas. Paskui prasidėjo atgimimas. Ir didžiulė man buvo dovana išvažiuoti ir studijuoti Romoje. Staiga atsidūriau bažnyčio širdyje, visiškai net fiziškai netoli Vatikano, pusę valandos eidavau kiekvieną, dar tais laikais įsivaizduo, dabar jau ten eilės didžiausios ir tikrina, ir, o tada į Vatikaną galėdavau eiti taip, vat, kaip į bet kokią bažnyčią dieną įeiti, ir net iš pažinties eidavau, turėjau nuodėm klausyti į Vatikane. Ten iš pažinčių yra klausoma visą dieną, ten visom kalbom. Tai studijos, įsivaizduokit, mūsų studijų kurse nebuvo tik Australijos. Ne kas buvo, o ko nebuvo. Tik Australijos žemyno nebuvo. Ir staiga aš iš tokio lietuviško siauro, vis tiek pasaulėlio tokio labai, patekau ir aš supratau, kad ne ta viena Lietuva kenčia, kad čia visas pasaulis yra ir kad čia labai daug tautų yra susipriešinusi ir kad konfliktų daug daugiau. Ir kad kažkaip man bažnyčia, aišku, labai labai prasiplėtė savoka patirtis, tiesiog patirtis, ir jinai man studijos Romoje atskyrė, reiškia, politiką nuo katalikybės. Pamačiau, kad katalikiškumas yra daug daugiau net negu politika. Ir jeigu kol mes buvom ten, sakykim, Lietuvoje, ar ne, tai kažkaip tapatinavom tautybę, pavyzdžiui, rusų tautą su komunizmu ar ten su bolševizmu, tai dabar šalia manęs Rusija, sesė, salezietė ir... Žodžiu, labai išplėtė ir labai išvalė, labai praplėtė. Tai toks, paskui, aišku, teko prisiliesti prie tikrai pasaulinio lygio žmonių, misionierių, pavyzdžiui, misionierių patirtis, ką tai reiškia, kad važiuoja visai kitą pasaulio kraštą, skelbė. Na ir, žodžiu, ta patirtis, kuri buvo įgyta Romoje, tos visuotinės katalikų, va, aš ten ir supratau, kad yra viena šventa visuotinė ir apaštalinė. Va, tenai pabuvus, tą ir supratau, tas labai padėjo. Ir tada grįžus vėl į savo tikrovę, į Lietuvą, tada pradedi vėl kitaip žiūrėti ir kelias vis gilėja ir gilėja ir gilėja. Ir aš įvardinčiau, kad tikrai niekada dar nebuvau nusivylus bažnyčia, ta prasme, kad nusivylus, kad norėčiau ją palikti ar išeit. Atvirtom akim matau situacijas, žinom, sprendžiam, galvojam, pavyksta, nepavyksta, girdim, bet net ir didžiausios nuodėmės padarytos, ar ne, kas yra baisu, tai visiškai atvirkščiai, o jeigu nebūtų Jėzaus, jeigu nebūtų bažnyčios, tai būtų dar baisiau. Ir kad ir tiem, kurie darom nuodėmes, ir tiem, kurie padarė baises nuodėmes, ir mes, kurie stengiamės, bažnyčia yra absoliučiai reikalinga. Ir kad nu, be bažnyčios, tai yra be sakramentų, bažnyčia nėra tikslas, būt bažnyčioje nėra tikslas. Dėl ko yra bažnyčia? Dėl to, kad mes gebėtume geriau mylėti. Tik dėl to. Nėra tikslas būti vienuolė, nėra tikslas būti bažnyčioje. Tikslas yra išsiskleisti, skleistis, išsiskleisim amžinybėj, skleistis meilėje. Ir niekas tobuliau negali padėti ir duoti geresnių priemonių, kaip tą duoda bažnyčia. Tai dar dėl ko man labai reikia bažnyčios. Man bažnyčios reikia todėl, kad bažnyčia skelbia ne kažkieno išmintį, ne kažkieno žaizdas, ne kažkieno patirtį, o Jėzaus Kristaus mokymą ir teikia sakramentus. Bažnyčia pati būdama nuodėminga gimdo šventuosius. Dėl to man jos reikia.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų laidos laikas baigėsi. Apie bažnyčią kaip gyvą Kristumi tikinčiųjų žmonių bendruomenę kalbėjomis su seserimi Liucija Grybaitė iš Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto. Ja kalbinau aš, Marijos radijo bendradarbė Violeta. Dėkuoju sesiai už dalyvavimą. Sudie visiems.
Ačiū, sudie.